ma kuma dogolen minnu dagayɔrɔw bɛ Mopti ye ji sanuman sɔrɔ ka sababu kɛ UNICEF ye. Nin dagayɔrɔ kofɔlen ninnu de filɛ nin ye: Barbe, Hore Gende, Sarema, Wailirde ani Takuti. An ka Hajja Degoga ani Mariam Yeroboli lamɛn, olu ye dagayɔrɔ ninnu musow ye.
Ji kɛ gɛlɛya an bɛ taa ji ta k'o yɔrɔ jan de. Yaya ni ye siyon kelen ta, i bɛ se ka i ka fini ko n'a ye, i bɛ se ka i ka minɛn ko n'a ye. Mɛ sisan ji nalen ne kɔni, tiɲɛ yɛrɛ la an b'i ko an fɛrɛ ma, an b'i ko an bi an ka minɛn ko an fɛrɛ ma.
Sanan tun bɛ pɔnpe in sɔrɔ, jiko gɛlɛya tun b'an na kosɛbɛ. Nka bi an bɛ Ala barikada, o dɔnni bɔra a kunna. Jiko in a diyara n ye kosɛbɛ.
Yali min sanni sanni don?
Kasabi min donna nin jibondo ninnu na a bɛ t'i jɔ 140,000 la. Hore Gende maa kuma dogolenw ka ɲɛma a b'a ka nusajiya yira nin waleya in na. An ka Hamadun Boli lamɛn.
Walahi an bɛ ka alhamdulilayi jaati.
Jiko gɛlɛya kun bɛ an kan nka bi jiko gɛlɛya kɔni a wulila ka bɔ an kan. A y'an nafa kosɛbɛ wa a diyara n ye. A bɛna kɛ sababu ye an b'an ko an b'an gɛ wa an bɛ ji min kan fa. Ma n'i ye fɛn fɛn sɔrɔ n'i ma ji sɔrɔ fu don. N bɛ UNICEF fo kosɛbɛ olu min kɛra sababu ye ka nin ji bondo in d'an ma.
Mopti mara ɲɛma ni o ye Colonel Major Abbas Dambele ye. A y'a ɲini dɛmɛbaajɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ u ka UNICEF ladege yaasa jiko gɛlɛya bɛ ban Mopti.
An y'o de fɔ ko Mopti population 600 000 habitants 60% d'accès à l'eau potable durable. Dɛmɛba tɔw ka na u ka dɔ fara an kan an ka se ka 100% sɔrɔ même n'a ka gɛlɛn an ka surun a la 100% sɔrɔ la.
Mamudu Bokum, VOA Bamara tɔgɔ la, Mopti mara kɔnɔ.